Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ciao, sui rapporti al microfono, a come redazione ora ta' sensi la I'm alright. Mittama li il-programmi li għat kem ħallejna warajna ġimat li għaddew laqtu ħafna l-interess ta' dawk li għandhom għall-album l-istorja ta' Malta u għalhekk illum ħanissuktaw. Imma se nagħmlu pawża minn dak id-diskors dwar il-politika, dwar ir-relazzjonijiet bejn knisja u stat meta kien hawn il-gvern Ingliż, kif ukoll intriċċi bħalma kienu ta' l-internati fil-gwerra li għaddiet. Najt pawza għaliex din is-sena ma nistgħux naħarbu ċertu suġġetti li jerġgħu jitfaċċaw u nerġgħu nindirizzawhom minn aspetti oħrajn li s'issa ma nkunux għamilna. Il-pawza tagħna se nagħmluha wkoll f'ġieħ il-logħob Olimpiku li din is-sena se jiġi organizzat Londra u allura lilna jinteressana minħabba r-rabta antika ta' Malta ma' l-Ingliżi fl-isport. Se jkollna magħna aktar tard fl-istudio Lillino Buġejja, magħruf ħafna bħala bniedem li dam jokkupa postijiet amministrattivi u anke kien atleta u għal nifsu fl-isport mill-bidunet u għalhekk jista' jagħtina idea ċara tal-filosofija tal-isport li hawnhekk allura ma tibqax biss l-Ingilterra, anzi Franza hawnhekk tieħu post adattat ħafna, imma ikollna ngħidu li f'Malta din l-idea tal-isport speċjalment fejn jidħol il-futbol fuq kollox hija xi ħaġa li l-Maltin kien jaraw l-Ingliżi jilagħbu l-logħba u tħajru bil-mod il-mod biex jiffurmaw il-klabs tagħhom u jorganizzaw il-lig tagħhom. Kien ikun hemm diversi logħob bejn il-Maltin u l-Ingliżi, imma il-logħob tal-Maltin bejn il-Maltin u għall-Maltin issa qabeż il-mit sena sew. U għalhekk tagħmin inħarsu lej is-sem tal-Maltin fil-logħob Olimpiku u kif mill-bidu il-Maltin bdew iħossu li jixtiequ jirrappreżentaw lilhom infushom għal volja kienu parti minn Imperu Ingliż u għalhekk riedu jtajru l-bandiera tagħhom iktar milli jtajru l-bandiera tal-Union Jack. Interessanti għalhekk il-laqgħa li se nagħmlu ma' Lino Buġejja iktar tard. Il-Greċja tinsab għaddejja minn żmien ikrah ħafna minħabba l-finanzi kif jaf kulħadd u allura qiegħda wkoll tgħeddet is-saħħa tal-Euro fiż-żona tal-Euro fl-Ewropa, ma nafu li l-Greċja l-iktar li għandha rabta jew bħalissa konflitt hija mal-Ġermanja stess, mal-banek tal-Ewropa wkoll, ma l-Ġermanja bħalissa mhix qed tkun popolari xejn. Ġewwa il-Greċja il-Griegi ma tantx jixtiequ jaċċettaw l-għajnuna li qed ittihom il-Ġermanja u l-Ġermaniżi mhux qed jieħdu gost jagħtu l-għajnuna lill-Greċja u għalhekk di qajmet naqra xi ftit l-ħirsa tal-gwerra li għaddiet kif jaf kulħadd il-Greċja kienet okkupata minn Nażisti u qegħdin insibu li fil-ġurnali Griegi dan l-ispettru qiegħed jerġa' jqum u qed ikun hemm ħafna botti diżinji li kritikaw lill-Ġermanja u saħansitra qed naraw anki nies libsin l-uniformi ta' Hitler fit-toroq u saħansitra programmi televiżivi il-Greċja qegħdin iwasslu diversi aspetti ta' satira fuq il-Ġermaniżi. S'intendi l-għajta prinċipali hija li l-Ġermaniżi jridu d-disciplina kbira li ssir fil-Greċja biex jirkupraw is-sitwazzjoni finanzjarja kemm tagħhom u kemm tal-Ewropa u fuq kollox anki tal-Ġermanja, u l-Griegi din is-sikkatura qed iħossuha żejda u qegħdin iqabbluha mad-dejn li l-Ġermanja kellha magħhom meta fil-gwerra li għaddiet ma stmatx kif xtaqu jew kif kien xira. U għalhekk u qed jiġi jiftakar malajr li għalkemm l-Ewropa hija maquda fl-Unjoni Ewropea, madan kollu l-kulturi u l-passati differenti tan-nies fl-Ewropa mhux faċli li tinsihom malajr. Fl-istezmin ukoll dejjem nibqgħu fl-Ewropa, impressjonanti kienu l-Oscars tax-ċinema din is-sena f'Hollywood li jagħtu premju lill-film The Iron Lady Meryl Streep li ħadet il-premju tal-aħjar attriċi meta dan huwa msejjes fuq Prim Ministru Ingliż Thatcher. U għalhekk ukoll l-Ewropa qiegħda tidher f'din il-ġimgħa bis-saħħa tal-politika tagħha ukoll fiċ-ċinema. Rridu ngħidu wkoll hawnhekk li l-Franċiżi marru tajjeb ħafna f'din l-edizzjoni tal-Oscars għaliex ħaddu mill-inqas 9 Oscars bejniethom b'żewġ films li jfakru l-istorja taċ-ċinema nifisha. Ugo li jiena nirrikmanda lil min jarah 3D għaliex huwa verament sabiħ, film ta' Martin Scorsese li mhux biss iwassal l-istorja taċ-ċinema fuq George Méliès li l-Alleanz Franċiż palma tafu ġibni propri f'Novembru li għadda ġibna l-familja tiegħu hawn Malta bil-film Silent ta' żmienu, imma wkoll għaliex Martin Scorsese se naħseb li nixxiru f'dan il-film verament juża it-3D b'mod li jimpressjona teknikament li kull min qiegħed juża it-3D bħala ġibda tal-udjenzi. Ugo ħa l-aħjar direttur artistiku ċinematografija kif ukoll l-editing, il-montaġġ kemm tal-ħoss kif ukoll il-mixing tal-ħoss. U għalhekk dik hija xi ħaġa ta' min japprezza. Il-film huwa Amerikan imma r-rakkont jikkonċerna ħafna Pariġi il-bidu taċ-ċinema. Ieħor marbut jismu The Artist li huwa film mutu, ħa ħames Oscars, ġifieri l-iktar li għamel suċċess din id-darba, u dan huwa l-film bl-attur prinċipali Jean Dujardin li ħa l-aħjar attur, l-aħjar direttur, l-aħjar score oriġinali tal-mużika, kif ukoll disin tal-kostumi, u fuq kollox allura jieħu wkoll dak li jgħidulu Best Picture, ġifieri l-aħjar film fuq kulħadd. Laqatni wkoll script oriġinali tal-screenplay Woody Allen Midnight in Paris. Ħafna ma tawx kasu, jew forsi ma jagħtux kasu biżejjed, nirrakkomandah ukoll dan il-film għaliex verament oriġinali kif Pariġi tmiem is-seklu 19 bidu ta' 20 wieħed jitaqa' fil-ħolm tiegħu biex ngħidu hekk ma' l-aqwa nies li kienu jgħixu Pariġi, artisti Picasso, Amerikani li kienu jikkomponu ġo Pariġi, verament film ħelu ta' ċerta kultura. U għalhekk l-Oscars ta' dis-sena donnu taw spazju lill-kulturi aktar milli l-popolarità ta' attur jew ieħor. Nitkellmu issa dwar il-Gvernatur Fremantle li ġi Malta fl-1894 u dam 4 snin fostna.
Il-Gvernatur li jmiss wara tnejn li madam mhux wiss fil-ħatra li kienu Torrens u Smith kellu jkun Sir Arthur Fremantle li ħal ġurament fil-palazz f'Jannar tal-1894 u għadam gvernatur fostna għal 4 snin. Imwieled fl-1835 iben militari, fl-1853 daħal bħal missieru fil-Coldstream Guards. Ta' 27 sena meta kien kurunello gutenent, iddeċida li jitlaq temporanjament mill-armata biex jistudja l-gwerra ċivili Amerikana li damet 4 snin. mill-1861 sal-1865. Għad-dinja militari, l-gwerra ċivili Amerikana fija studju profond bl-użu ta' armamenti ġodda, tattiċi u loġistika moderna. Kienet gwerra bejn l-aħwa, l-Istati Konfederati ta' nofsinhar, mimlija l-sira jaħdmu fil-bidja kontra dawk ta' Tramuntana, imsejħa federali. Mitu l-fuq minn nofs miljun ruħ, Fremantle xtaq josserva dan il-fenomenu. Rnexxilu jkun fil-battalja ta' Gettysburg fis-sajf tal-1863. tletin sena wara sabruħu Malta. Mil-ġdijt mal-Cold Stream Guards u ħasem fl-espedizzjoni ta' Sudan fis-snin 80 u mexxa l-Ingliżi fl-Eġittu ftit snin wara. Fl-1864 iż-żewġ lill-Mary Hall. Bħal-gvernaturi ta' qablu fi żmienu Malta għaddiet minn progress amministrattiv. Fosthom sptar ġdid għall-Ebruzi u kwarantina fuq il-gżira ta' Kemmuna biex jilqgħu kontra l-każi ta' pesta jew kolera. Ġi organizzat ukoll id-Dipartiment tal-Ilma u tħejjiet sistema ġdida għat-qassim tad-dawl. Fi żmien nbena wkoll l-isptar tal-Blue Sisters, Żammit Club, li għalih ħareġ 1,000 lira minn butu minħabba l-attività filantropika ħabbrieka ta' martu. B'xorta ħażina din il-mara kellha tmut fostna f'Awwissu tal-1898. Bus tagħha ġie maħdum biex jinżamm f'Casa Leone, Santa Venera. Fil-waqt li żewġa l-gvernatur għandu monument famla ta' anfora l-barrakka ta' fuq. Fi żmien dal-gvernatur żdiet l-att tal-maġistrati kif ukoll olew il-pagi tagħhom. Saret riforma fis-servizzi ċivili u oħra fil-ħlasijiet ta' dwana. Il-gvern estenda s-sistema ta' dranaġġ. L-ġijiet tal-ħabs iġġeddew fil-waqt li żdiet il-kontroll fuq it-tħul tal-immigranti f'Malta. Kien abbolit ukoll is-Senat tal-Università fejn saret bidla. Biex ifakkar il-ġubblew ta' Diamanti, jiġifieri 60 sena tar-Reġina Vittorja fuq it-tron fl-1897, frement il-Benaħajt li jaqsam Malta u sejjaħlu Victoria Lines. Il-kopja Frimanti kienu popolari fi ċriki soċjali hawn Malta u kienu jitħaltu sew fatta riċevimenti mal-Maltin u l-Ingliżi residenti f'Malta. Martu li kienet bagħti minn diżabilità kellha arfin komplett tal-kultura Taljana u meta kienet tidher fil-pubbliku kienet tiġi apprezzata. Żmien Frimanti f'Malta ntemm fl-aħħar ta' Diċembru tal-1898.
U wara dak il-gvernatur li kellu esperjenza mill-qrib okkulari tal-gwerra ċivili Amerikana li għal-Maltin kienet instama għal-bot ħafna fis-seklu 19 imma hemm kienet u qawwija ħafna forsi iktar sinna nafu dwarha miċċien imallum il-ġurnata milli fir-realtà dak iż-żmien li kienet qiegħda sseħħ għaliex il-mezzi tal-komunikazzjoni ma kienux li huma illum. Issa ngħaddu biex nitaqgħu ma' Lino Buġejjem fuq tema sportiva b'mod soċjali ħafna u storiku minħabba li fiha nfisha hija parti mill-istorja tal-kolonja Ingliża f'Malta. Semmej fil-bidu ta' program mill-lum se nagħmlu potpurri kważi għaliex se niltaqgħu ma' Lino Buġejjem, naħseb li ftit huma s-semmija tagħna li ma semmawx bih, għaliex apparti li Lino għaliex ieri nsħaħ kien attiv ħafna fl-isport sa' Malta imma anke fl-organizzazzjoni tal-isport, fil-promozzjoni tal-isport u anke fil-parteċipazzjoni internazzjonali olimpika tal-isport Malti, imma ħafna wkoll jew għaddew minn idejh jew kienu kollegi fl-edukazzjoni fejn huwa wkoll kien imexxi skejjel u anki ta' kontribut kbir dan il-mezz li qed nużaw illum ix-xandir għaliex qatt ma qata' qalbu li nippruvaw mhux biss bħalma nagħmlu f'din is-sensiela nagħtu informazzjoni imma dik tkun edukattiva. Mingħajr ma nippatronizzaw lil ħadd, jiġifieri l-idea hija aktar ma taf lilek innifsek, aktar inti tistma lilek innifsek u l-pajjiżek.
L-Ingliżi kienu pragmatist u kienu jemnu wkoll fl-isports bħala the greatest social lubricant.
Jgħinu
t-taħlit soċjali. Użaw dawn iż-żewġ affarijiet, pragmatiżmu, r-reliġjon u l-isports. Aħna ħadna mela minn nixxija Ingliża dak li huwa sports. Kif qed tinti? Ikkodifikaw l-isports, ivvintaw ħafna mill-isports.
Għax anke kellhom ħafna rġiel m'għandhomx x'jagħmlu fil-ħinijiet free tagħhom. L-Indja u l-Kolonji l-Ingidu, nasbi organizzaw.
Per eżempju, ma kontatni għen tifel, iż-żiemel kien ħagġa importanti l-armata biex l-ġieli li kollu għizwimel.
Il-trasport.
The Charge of the Light Brigade u l-oħrajn. Mela allura bil-fors sposta żwiemel hija fl-Ingilterra. Imma ukoll l-Ingliżi kienu għamluha bħala policy li fejn imorru bħala jew missjonari jew businessmen jew inkella bħala kolonja iġorru l-ispos magħhom. U jekk jista' jkun jiġbdu wkoll min-nies tal-lokal.
Hemm penetrazzjoni politika pulita wkoll.
Pereżempju qed jiskantella l-Arġentina u mhux il-Brażil għandhom ir-rugby. Għax hemmhekk marru l-Ingliżi ditti differenti tal-laħam u allura ħadu dak l-ispos magħhom.
Palma Milan ġabu l-futbol u sallum l-Ingliż.
Għalija Ġenova wkoll. Forsi għalhekk ukoll din l-Ingliż semmejna qabel li ċċelebraw l-Arġentina, il-Charles Dickens, hemm ħabba din l-ink li kien hemm. Issa lilna aħna l-istess ħaġa hawnhekk. Aw l-Ingliżi jiena niftakar fil-40s konna nedula aħna il-Hampden Roar. Lajta ta' Hampden Park ta' Scotland. Imma korra dinu rornar ta' sibt wara nofsinhar.
Lajta ta'
Lajta li tisma' hemm minn tan-nejba.
Għall-futbol.
L-ewwa ma' mort nara jien, kien ħadni missieri kordin biex nara l-armi u n-nejvi kontra xulxin. X-xeni li tara tixrobhom trit u ma trit.
U fil-fatt il-kottonera kellu jkun l-ewwel futbol team li ġie format lokali.
U l-furja issa ngħidlek il-ħala. Fl-1893, wieħed isibha fil-Blue Book għandna. Il-gvernatur kien inkwetat bil-Low Houses of Repute, eksemmihom, li kienem
il-Kostituzzjoni,
jew Kottonera u l-Furjana. U talab l-Temperance Society tal-Ingilterra. Kienu jsejħulha Muscular Christianity, li inti turi l-qawwa tagħha permezz tal-isports. Stidinhomaw biex jagħmlu rapport u rrakkomandaw football, cycling and rambling. Iffundaw il-Methodist Church waħda Bormla. Fil-1921 minn għalija, twaqqet ta' Bormla u saret skola primarja dak iż-żmien kienet l-ikbar waħda. U l-Furjana ġara l-istess. Għalhekk qed ngħid jien li simultaneously u l-futbol imbagħad inxtaret ma' kulħadd. Imma mhux hekk biss l-Ingliżi, anke sa fi żmieni, u forsi inti tiftakar ukoll, ħafna Ingliżi ippenetraw mhux b'xi metodu deliberately fil-kamp sportiv. Jekk referis ġu referis Ingliżi, coaches Ingliżi. Jilabu maħna ma betta kienet tijom
il-servizzi
kienu jtijom lokali. Imma batu kol, aħna, xrobna din nixxi Angliża li ma kienitx eżattament bħal tas Central Europeans, l-Ingliżi kodifikaw l-sports. Ivvintaw xi sports.
Kedawx b'mod
ma studjawx biżejjed, jekk uħed irid jaf xi jiġifieri.
L-isport
kuberta warraqtuħentom. Infatti kellu jmur fl-Iżvizzera. Għalhekk il-headquarters tal-IU tal-International Olympic Committee qiegħed l-Iżvizzera Lozen u mhux ġo Franza.
Spjegajn xi ħaġa interessanti, ġien dejjem kont nistaqsi għaliex qiegħed l-Iżvizzera.
Għax għatu DVD għall-familja.
Kubertin huwa l-fundatur tal-Olimpiċi moderni.
Niftakar iltqajna għand l-ambaxxatur Franċiż meta Franċiż qed jagħmlu l-bid. U rajt il-literature iva kubertan bil-kemm issemma. Tant kiteb fuq l-ispos l-rispett mutwel. Imma forsi għax kien ħabib ta' ten, istwar d'Angliter, Franza ma riditux. Bes itu, taw il-ġemb.
Ma jħassraw. Għal xi differenza bej kif kienu jħarsu l-Ingliżi li l-isport u jħarsu l-Franċiżi li huma magħrufin filosfi.
Mhux għax ma kienx hemm, ma kienx hemm ta' statura bħal Rousseau. Biss imma mbagħad Rousseau mexa ma' dak iż-żmien. Qal imma mbagħad meta tfajla tkun waslet taż-żwieġ li mbagħad il-ħin kollu
twarraq
mill-isport. Imma il-filosofs li għandna da' żmien bħal Johann Huizinga Dutch li kiteb. Homo ludens di play element in culture.
Kif tippreżenta l-inħa li anki semmija jisegwu dan il-punt b'mod pożittiv? Importanti għax aħna sirna nafu l-isport kollu tagħna mill-Ingliżi. Allura ta' min jidħol ara l-ġiex minnu
tibbis.
Kif tispjega li l-isport għandu bżonn il-filosofiji tiegħu? Għaliex l-isport huwa muscular kif kien jagħmlu ta' Temperance. Imma l-isport huwa filosofija wkoll. Kien jużaw għall-Ingliżi anki għall-politika.
Ġe Kalwa, per eżempju, Belġan. Dejjo, maċ tibber. Men, play and games. Hemm differenza għax anki l-kelma sport hawnhekk nidha fil-meaning internazzjonali tagħha. Infatti, il-kelma sport interessanti wkoll kif żviluppat minn fejn ġiet. Il-Griegi kien jgħidu agon, li agon drive, li aħna għandna l-kelma agonija. Jew fil-letteratura samsin agonistik li titbati xi ħaġa biex tagħmel. Imma mbagħad hekk ngħidlek naħseb nissorprendik li l-lob ġie qabel il-bniedem. Għax jekk aħna nemmu l-annimali jilagħbu, għalhekk sar studju tal-antropoloġi tas-soċjologi. Mhux bħal qabel, pereżempju Paul Weiss, e philosophic analysis. Kollha imma Central European dawn, l-Ingliżi jippratikawha. Semmejt il-każ imma mbagħad. Ta' l-ex-player tal-Manchester United, Cantona, meta sabuħ fil-ħafna il-players Ingliżi, jara l-Kamul fil-Rosso. Hemm di differenza.
Kultura oħra.
Kultura, imma anki ġew pajjiżhom l-Ingliżi mbagħad għamlu aħna. Pereżempju, jiena niftakar li fuq it-timetable tiegħi meta kont għadni fil-primarja, ġifri fit-tertis.
Tagħmel il-tertis. Li ma kienx jgħidu
l-opinjoni.
Drill kien.
Dak iż-żmien drill.
Ara kienet pragmatika.
Drill il-għala. Anki fl-iskjad tagħhom, fil-primari statali drill. Fil-public schools, l-ironija Angliża li l-iktar huma elitist, le hemmhekk games, Tom Brown School Day, għax games develop character. Drill right turn, left turn, dik soldat, tittobdi. Aħna kellna wkoll evoluzzjoni. L-ewwel drill, mbagħad physical training. U kien ikollna xi ħadd mill-armi li jmexxi. PT physical training, l-aspett fiżiku. Imma peress li sports għandu l-inqas kważi l-aspett fiżiku, hemm l-aspett edukattiv, soċjali, morali kollu, u mbagħad sirna PE physical education. U għaw
nsellem
il-ħabit tiegħi Karl Borsch li ħadem ħafna minn dan aspett fil-bidu net kellu bżonn tinkiteb l-istorja sewwa tal-isports kif żviluppaw Malta kważi fi żminna. Hemm dawn l-aspetti, meta niġu għall-kubertà li hija differenti. Kien hemm riġidità enormi fi żmienu. Bniedem bħal dak ma tonorax, warbuħ, ġie ostracized totalment.
Anki forsi ma nafx dam qed naħseb hekk għal ġumgħa minn Strasburg li kienet dejjem il-fruntiera jew periferika, imma jista' jkun anke raġunijiet politiċi li wieħed irid jistudjahom u jara dak il-perjodu għaliex taħu ġieb interessanti.
Ara li ġara li ġara, għax hu minn familja nobbli, minn familja militari. U jien ngħidlu Frankenstein, għax dan m'għamlux l-aspett edukattiv. Meta dik it-tattiba li qalet mill-Prussians fl-1871 jew dak iż-żmien, tant ħassabi kbira kien għadu tifel da, għalmela l-sewwa l-Ingilterra iktar tard għandha imperu għax għandha l-isport. Kien hemm xi ħadd qal the Battle of Waterloo was one on the playing fields of Eton. Battalja, Eton waħda l-ikbar public schools.
Interessanti.
U aħna tlifna la. Għalhemm bżonn nagħmlu rabbronze tajba kelma.
Nissudaw.
Nissudaw, insaħħu il-jut. Maħr l-Ingilterra u ra l-aspett edukattiv tagħhom. Imma Franza ma rriditux u sfidhom għamel il-laqa fis-Sorbon. Ġab il-kompożitur wieħed mill-aqwa li kien hemm dak iż-żmien u kienu għadhom kif sabu l-Franċiżi li kienu qegħdin iħaffru Delfi u l-Ġermaniżi l-Olimpja. Sabu l-innu lill-Apollo, he set it to music come ġifier he stage match the whole thing u ġie approvata.
U beda l-Olimpiċi u f'1996 design.
Il-laqa fis-Sorboni sente qabel. Umbart 1896, ċoħatin.
L-ogħin olimpiċi.
Umbart, emmek.
I'm alright, Lino Buġeja jgħat idawarna ftit mal-kamp sportiv fl-istorja tiegħu meta daħal Malta taħt l-Ingliżi u kif baqa' ġej għandna sal-lum. Komplu simgħu I'm alright.
Kemenet lil-Malta, l-internazjonalità, l-Ingliżi ġew minn imperu li kien mondjali, m'hemmx dubju, din hawn Malta, din it-tikka tagħna, imma huma forza mondjali. Kemm hemm meta daħal l-isport f'Malta bis-saħħa ta' dawn l-Ingliżi li Malta tieħu statura internazzjonali billi tibda tipparteċipa li qed tilab mal-Ingliżi, l-Irlandiżi, l-Iskoċċiżi, l-Indjani forsi diġà pass internazzjonali, imma għenet biex Malta issib ruħha fuq mappa internazzjonali sportiva.
Eħe, wan kif diġa urejtek f'xi gazzetta Angliża tal-1881 kizmin.
Li ettorijieli fil-fatt għaw diżinji ta' sport differenti. Forsi tista' semmihom li tipi ta' sport li jidru.
Għaw l-obstacle race, kulli ktar li għandek. Għandek naturalment il-100 meters, għandek il-high jump. Din saret għaw min-Navy.
U dejjem il-ġurnal Ingliż.
Il-ġurnal Ingliż u jgħidlek kwantità ta' Maltin marru jaraw dawn l-avveniment kważi Malta kollha. Fl-Olympic Games 1896 meta saru jien qed mur nara daqsxej il-gazzetti lokali għamlux
sewwa.
U nsib li kienaw is-circus ta' Buffalo Bill ta' posta, infatt hekk se jisħunu u għamluhom għar-ridut tas-slim.
Kellu
s-circus tiegħu. U dawn organizzaw tiġrijiet barra s-circus tiegħu ta' żwiemel, eċetera. Wkoll organizzaw ħafna games għal lokali. U għalhekk ħafna Maltin, Ingliżi u local people li ħadu parti fil-tiġrijiet tagħhom. Jiġifieri diġà kienu qed jiżiru din iż-żerriegħa sportiva. Jien niftakar ukoll much later, in the mid-30s, għax ridhom differenza bej Malta, qabel il-gwerra kellna differenza enormi bej il-villaġġi dajdu għall-antropologi u l-ibliet. Ħafna Ingliżi li kienu l-intermarriages għenu mens.
Iktar ma tal-bliet naħseb.
L-bliet. U dawn kienu jorganizzaw ukoll apparti. Aħna l-burgu pereżempju, il-pjazza, England's Glory jismu, Rose Shamrock and Thistle, George V Bar. Virgu, ta' popolazzjoni ta' dak iż-żmien forsi 6,000, 7,000. U dawn jgħidulu il-marching out l-Ingliż. Speċi ta' rambling. All the particular Sunday, per eżempju, jimxu l-virgu. Meta toħroġ, kella kampanja enormi.
Ma niskantawx li jinti waqqaft il-rambling. Association għaw, ma għadax ma għadġu fik.
Eżattament. Eżattament. Tibqa'
influenza.
Għax li, xem. Attività li ma tisniex flus.
U tirrendi s-saxħa.
Mux tirrendi s-saxħa biss, kif namlu aħna wkoll, inkabru l-imħabba lej pajjiżna. Għax aħna għandna l-isbaħ kampanja fil-Mediterran, l-isbaħ klima. Għanna l-isbaħ traċċi tal-istorja tagħna speċjal. Imma mbagħad kif ngħidu bdew jidħlu wkoll fil-clubs. U kien gvernatur Ingliż li tagħna l-ewwel imbuttatura biex nipparteċipaw mod internazzjonali. Dan kellu l-fortizza ta' Sliema. Numur hemm ngħidu għandna 2021 għar-riddut kien jara t-tim ta' Sliema jilab u plejra mbagħad jilabu kontra t-Tuneżija u beda l-ewwel steps ħalli Malta tipparteċipa fl-Olympic Games ta' Parigi ta' 1924. Imma mbagħad sena wara batuħ x'imkien ieħor, l-affarijiet ma komplew xi ħaġa, imma hu ta' l-ewwel spar. U l-Ingliżi għenuna mens għax aħna bħala kolonja ma stajniex nipparteċipaw. Taħt il-bandiera tagħna, mhux aħna biss fil-Mediterranean ġrejt kontra atleta Alġerin li kien qed jiġri għall-Franza.
Għax kien kolonja u
għax mhux l-Ingilterra.
Hekk lejlek.
Imma konna għadna kif ħadna l-Quasi Dominion Status kien jgħidu. U l-Ingliżi bbekkjawna mal-International Committee li nistgħu nipparteċipaw bħala nazzjon wara l-unika nazzjon.
Tal-bandiera Maltija.
Taħt il-bandiera Maltija.
U x'kien issenaw.
1924 ma lħaqniex u koll rid ngħid kemm kellna amministraturi bravi Malti. Imma mbagħad fil-1928 f'Amsterdam ħadna parti fil-water polo u l-ewwel logħba morna tajba rbaħna lilek
sabiex. Bħala Maltin bil-Maltija.
Bħala Maltin.
Kienet isha konċessjoni għal Malti.
U meta morna l-Mediterranean 51 imna la kien ix-xef li missjon Dr. Filip Bianchi, għax minna li għamlu nal-blu ensign, iġifiri bandera blu, frokna l-bandera Angliża u xi ħaġa. Imma protestajna u nassina.
Anka fl-sport kontu patriottiċi,
mhux aħna ta' ngħid, imma kienet vittorja kbira x'in niftakar. Ħafna atleti Ingliżi tal-West Indies iridu jiġru dawn Trinidad Tobago u l-oħrajn taħt il-bandera Angliża.
U għandna xhieda anke lil Rużar Briffa li kiet il-poeżija li jipprotesta lill-Ingliż.
Ah, għamek, jew il-ġemma. Dak fil-48.
Għandna storja anka politika fl-isport. Minar Madrid kollok, saċċetta dik ukoll. L-Ingliżi inkludew mhux biss l-isport fil-futbol ħanajdu hekk u fil-Olimpiċi, imma inkludew ċertu lob il-marsa tal-Ingliżi nixtieq nirreferi li ma sibux kullum kien bħal-polo u affarijiet hekk. Kemm dħalna jew il-klassi Maltija ma kienx interessa ħafna sport li għandu iktar sforzi individuali bħal-golf li ġej minn tradizzjoni ftit iktar nobli forsi
elitista.
Malta tfaċċat din biex ngħidlek id-differenza. Il-futbol żgur għal kulħadd.
Rigward il-polo naħseb wara l-Indja Malta kienet l-ewwel pajjiż li introduċiet da l-isport li kien elitista. Il-marsa li kif nafu Prince Philip u royalty kienet prattika.
Snin erbajn
u dan semmi dal-aħħar f-magazines għal-raġuni li issa ċ-ċajna li kważi kienet ivvintatu f-żmien dinastiji passati, issa terġa politikament u ekonomikament terġa daħlu. Infatti minna lija il-golf club għadu iżjib l-isem ta' Royal Malta Golf Club. Ta' Malta x-kien f-żmien u għandu il-patronaċ reali.
Għadu l-Polo Malta li?
Iva. U mħabna Maltijina niftakar, meta kont tiġra dal-Komitat Olimpiku, il-President tal-Pentathlon, ħattu biex jara l-oba minnom, u kien hemm Malti li kien weġġa serjament għax huwa sport koraġuż. U l-għara xaħat jaħseb li huwa xi ħaġa.
Titmexxi bima, qalilek innifsek
u tikkonċentra fuq
il-lodda li għandek f'idek, il-pallun.
Ma semmejniex ukoll l-istituzzjonijiet li għamlu, per eżempju il-Marsa Sports Club, mill-pavilion kollox.
U mis-sistema ta' ġurati u kompetizzjonijiet l-Sports Day, tal-iskejġ. Empire Day.
24.
Mejju.
24 ta' Mejju.
Għaliex Empire Day? Taħseb minħabba li konna fl-Imperu kien jagħmluha kullum kien. Kważi fl-istess żmien. Interessanti r-relazzjonijiet tagħna mal-Ingliżi.
Kif ħassejnihom aħna?
I'm alright, Lino Buġeja jgħati dawwarna ftit mal-kamp sportiv fl-istorja tiegħu meta daħal Malta taħt l-Ingliżi u kif baqa' ġej għandna sal-lum. Komplu isimgħu I'm alright.
Sens sportiv. L-Ingliżi jifaħruhom li huma nies ħalli ma jkollhomx raġun miegħek, imma jibqgħu nies li għandhom dak is-sens ta' kompetizzjoni sportiva. Fil-Mediterran dal-karattru ma tantx joqgħod, fis-sens li l-Mediterranji huma nies emottivi ħafna, il-pika u t-pattija tittilbahom sew biex fl-isport issir sportiv fis-sens Ingliż ka ngħidu. Kemm daħal fil-karattru Malti taħseb anke llum issa wara dak is-snin taħt l-Ingliżi.
Rajnija riċentament kwistjoni meta labu il-Liverpool u il-Manchester United.
Huma kkaniti ħafna.
Baqa' l-ekow tagħha sal-lum għall-avolja ma nafx kemm Malta. Peress li ħafna mill-isportivi Maltin kienu jkunu mas-servizzi, allura għalhekk aħna wkoll naħseb uniki fil-Mediterran jgħidu l-iktar puntwali, iktar irridu kunu affarijiet eżatti.
Sissa li.
Sissa.
Qosdi ġar.
Hija tradizzjoni Ingliża.
L-arloġġ. Għax aħna wara kollox mhux taħt l-Ingliżi bħala komunità ta' nies fil-belt kellna ma' soldati baħri
kulħadd jimxi bil-ħin.
Dixxiplina militari.
Dixxiplina militari. U allura peress ħafna sportivi Maltin kienu fi żmieni fl-Army, Navy u Air Force Ingliża ġarraw magħhom dik id-dixxiplina Ingliża. Forsi se noħroġ barra mill-futbol u ma nafx issemmitx għax hawn min irid dokumenti biex jaraw, dal qed nitkellmu fuqhom, fejn sensibuhom.
Li mhux faċli mhux dejjem jinkitbu.
Imma jekk wieħed imur jara, għalhekk jiena ta' spissnitla u organizzatisni. In-National Archives li għandna rrabat huma tal-perjodu Ingliż. Ma nafx forsi qed nirrepeti dak li qalħadd tiegħu. Imma f'kull aspett anke sportiv, edukattiv, soċjali, pereżempju, kienet id-drawa tal-Maltin li jikbu petition. Talba, li normalment l-Leftinant Government. Allora għandek il-petition isma. Raġdit, għamlu petition li għandhom bżonn ta' ground tal-futbol. Intbagħat hemmhekk.
Hemm storja miktuba.
Hemm storja miktuba. Dam il-bidu ngħid. Pereżempju, jekk irid jien nikteb fejna fuq il-kaptani tal-vapuri, tax-xwini, li għandek enormi, dal-aħħar mort infittex jien fuq ċensu Barbara. Rajt li slax kien hemm tal-kaptanu li kwantità li titfixkel. Tejdan kollha kienu kaptani. U tara il-petition kif jibbaħkjawa, kif tillinkja l-kavalliri Franċiżi Ingliżi. Għar-raġuni li da jiktef l-application li kien mal-kavalliri u mar tal-post u kellu daqs-sebt
taħriġ. Kienet skola kbira tal-kavalliri, mar it-timgħu.
U li stessa għana t-soppardu li liħu. Tarom, kol issibu, koll hemm hemm għandna dokument u jiddispjaġax għandu mhux.
Għandna ma fajnix daw biżejjed.
Fuqu u l-istess ħaġa fuq l-Inkwiżizzjoni.
Anzi, għamlek għanna ftit esponenti, għanna professur Kassar li ħadem ħafna, Alexander Bonnici li kien.
U Don Juana, Sopari, l-om
għanna Kavenzu li kien għu kol domni. Għanna millek l-ħal domanda. Ħatma jieċħat li għaw Malta, barattimi italjani li huma segwita ħafna fil-futbol, għall-Ingliżi għaw passjoni enormi. U kultant anki tersaq li l-Skozja jew l-Irlanda, ġifieri
għandhom.
Ekku, li jmorru fuq tim ieħor. Imma għaw segwitu enormi ta' nies il-bieraħ stess, meta qed nagħmlu dir-rikordi kien taqa' ma' kap ta' ristorant li kont fih u għalli għadni kemm ġej miċ-Chelsea nara l-logħba. Ġifieri tanti passjoni qawwija li jmorru hemm għaw il-klabs. Din iż-żerrija bil-fors taħt l-Ingliżi daħlet, anke għalfatt li ddispjaċina ngħidu ma' ċokom forsi ma jippermettix li għana tagħna ma jaħvanzaw qatt f'dak l-internazzjonali ta' fil-futbol għall-inqas għax fuq smawra wasanna li jkunu f'dak il-livell ta' l-aħħar gruppi li jilagħbu pereżempju tazza tad-dinja. Ma tistax issegwi t-tim ta' pajjiżek u bil-fors tagħżel tim ta' ħadd ieħor. Naħseb dik hija raġuni valida ħafna. Imma l-influwenza Ingliża naħseb xerdet dil-passjoni għat-timijiet Ingliżi li huma llum statura internazzjonali.
Nishtiq li anki dal-programm toħroġ xi ħaġa ta' ġid. Is-sena l-oħra fi żmien il-Karnival kont l-isptar. Jew kienu qed waslet il-finali tal-European Cup jew inkella serbu l-Barcellona ma' xi tim ieħor. Fost dak id-dwejja, dik l-atmosfera ta' sptar, dik iċ-ċajta kultant wieħed mali għada nerbħulkom. Għall-ewwel tidher kera, imma mbagħad tgħid ismara, nesa l-isptar, nesa d-dwejja, nesa kollox. U hemm xi ħaġa to look forward u li se tara dik il-logħba. Indis dejjem dejjem meta ma tantxaw affarijiet sbieħ fid-dinja li inti l-logħob il-futbol, l-atletika, r-rugby qed titi.
Anke l-pikka kompetittiva.
Imma qas ma tixkun esaġerata. Ikkontrollata. Qed tistenna xi ħaġa li toħgos biha, dik ukoll hija pożittiva. Jiena ngħid kun sportiv meta inti tippratika l-isport. Imma anke dal-aspett tiegħu għandu l-pożittiv, sakemm ma nesaġerawx, mhuwiex mezz ta' mibeda. Ta' esagerazzjoni.
Jew li l-identità ta'
għana. Jew li l-identità ta' għana.
Ta' timijiet.
Dawn jinn inkoraġijom. Għalli, b'nidem li iktar ma' jifrex l-interessi tiegħu, sfortunatament, forsi għam il-tazzej. Ja xi ħaġa sabiħa. Partikolarment ma ta' tikber s-sultaleta tiegħek, ma tistax tagħmel dak li xtaqt kont tagħmlu qabel, allura inti llejla jiena se nara dik il-logħba I look forward. Interessanti, ta' kif beda l-interess tiegħek li żomm maċ-Chelsea? Jgħidlek jew għax missieri kien joqgħod dik l-erja ta' Stamford Bridge, ma Celtic nifhimha. Għax għandek il-Catholics
u il-Protestants.
Użetejt li, morna naraw final minnom darba
fil-1961.
Għadu, akkanit mod, imma li tkun iffissat hija mod ieħor. Ma nex li bil-fors li tawilna l-Ingliż, għax jien nismafna l-BBC. U kollha jitkellmu fuq it-tali tim.
U llum saru internazzjonali.
Internazzjonali.
Għandhom klabs fil-dinja kollha bħal-Bundesliga u kollox u Spanjoli.
Hija wieħed mill-ħbib tiegħi li beda hawnhekk il-klabb tal-Milan. Bidu tas-sittinijiet niltaqgħu spiss u jisma' sewwa l-programm tiegħek. Riċentament imma mar dal-klab u raċa ħaġa tistono għal-lom bija. Għax dal-klab zandum ikunu tu promot l-interess.
Għal model għal-sportivita.
Għal-klab tijek. Sawa, li organizzaw, l-ħugost, li sejmu li għara et-tintiju.
Kelma zaħira tal-axħar, għax għet niftakar u li kont amministraturu kollar ħafna żmien f'dan l-sport internazzjonali fejn Malta għadet sem, u anke f'kumitati internazzjonali, inti kont t-rappresenta Malta kemm darba. Il-flus għati rrovinaw l-sport, għax per eżempju fil-futbol ma tistax ma tinnotax li ħafna drabi ċerti plejer sar isom skjavi. Tbieħħom, tixtrihom, taqlaħħom, iddaħħalhom, tiġilet magħhom, iġib skużi kif tajjarhom, issa kappello taru wkoll, jiġifieri anke l-coaches saru parti minn din l-istorja.
Sports Mirrors Society.
Huwa l-mera ta'
soċjetà. Jekk soċjetà saret daqshekk Filistina. Allura l-sport.
Moħħa fil-flus.
Fil-flus, ma jistax inħeles, irid isir li ikun hemm kontroll u kontroll sewwa. Partikolarment b'dik il-globalizzazzjoni li għandna ta' kuntatti diretti l-ħin kollu, allura għandu jkun hemm kontroll iktar ħin. U da ġi imwiet. Imma l-istess ħaġa ma nagħmlux bħal ma x ikun hemm inċident wieħed ta' violenza meta ikun hemm miljuni pożittivi. Barra minn hekk, irridu ngħidu wkoll li l-ispost mhux qiegħed hemm bħala spettaklu biex nara. Biex nipparteċipaw ġifieri iż-żgħar it-tfal iridu importanti li issa għandhom għadu kbir l-internet. Il-PlayStation.
Jiena ngħidilhom screenagers.
Illum saru. Glud ma sar.
Imwaħlej ma' screen.
Ma' l-screen. Hemm bżonn din nifmuha u mhux inkabbru il-ħażin u n-naqsu t-tajjeb.
Nibbilanġaw.
Nibdew b'linja poetika ta' Yuri Ovtuchenko. U da jgħid. Just because greedy hands have stained the flagpole, it does not mean that the message on the flag is wrong. Billi ġerba ħamġu il-lasta tal-bandiera ma jfissirx li il-messaġġ fuq il-bandiera u ħażin. Sport għal kulħadd għal ħafna aspetti, mhux għall aspett fiżiku biss, għall aspett mentali, edukattiv, soċjali, kollox. Viva l-sport!
Dik l-intervista ma Lino Buġej għanar u l-program tana tal-lum dwar l-istoria sportiva tana, kif daħlet taħt l-Ingliżi u kif baqgħet ris għalejna matul l-xieren ta' snin li bdejna nieħdu sehem speċjalment f'attivitajiet internazzjonali. Bennala il-program tal-lum nixtieq ningħaqad ma' ħafna ġurnalisti u nies tal-medja mid-dinja kollha biex nuri s-soba tiegħi għall-mewt ta' Marie Colvin kif tissejjaħ l-Ingilterra, waħda mill-ġurnalisti veterani ta' Sunday Times ta' Londra li kienet twildet fl-1956 u ovvjament mietet feta relattivament żgħira ta' 56 sena meta l-ġimgħa l-oħra ġewwa s-Sirja fl-attakki ġo Homs sabet ruħha ġo ċentru tal-medja li għal-forzi tal-gvern Sirjan kienet jidher li ma kellux il-permessi kollha u għalhekk fetħu attakk dirett fuq il-ġurnalisti barranin li kien qed inwasslu il-ħruxijiet li għaddej minnhom il-pajjiż lid-dinja kollha. Il-ġurnalisti matul dawn il-gwerra li seħħu dan l-aħħar kien fl-Afrika ta' fuq kif ukoll fil-Vant kem nofsani u kem minbiet, et jamlu xoħl ut li ħafna, imma edin ħalsu prezz oli ħafna, nisbuħam anke fl-Amerika tisfel jitilfu ħajjitom, u Marie Colvin kulħadd kien jafa min forsi raxi darba ritratt tagħha għandha għajn minnhom mottija għaliex kienet tilfita wkoll fuq xogħla pajjiżi oħrajn biex tipprova twassal l-informazzjoni lill-ġurnali tad-dinja kollha fuq kollox il-ġurnal tagħha mietet ma' fotografu Franċiż u s-sitwazzjoni fis-Sirja għall-ġurnalisti barranin għada ferament infeliċi. Fil-fatt hija mietet meta insistiet mal-editur tagħha li tkompli biex iġib biċ-ċoħra minn storja li kienet qiegħda tikteb. Wieħed jiddispjaċih u anki se nħossu n-nuqqas tagħha fil-kitbiet tagħha mad-dinja. Program tagħna tal-lums kemm neġgħu nitaqgħu ġimgħa d-dieħla minn ħati ħeċċa xwieqa.